Drahí poslucháči, vítam vás pri počúvaní krásnej okrúhlej 128. časti Pseudokastu. A dnes je 9. marca, je nedeľa poludne, presne. A okrúhla časť je preto, lebo každý, kto raz už raz videl počítač, tak vie, že 128 je 2 na mnohú. A počítače rátajú dvojku, je sústave, takže výborne. Tak, dnešná časť je jedna z tých, kde na ktorú pripadá naša nová rubrika, ktorú sme pracovne zatiaľ nazvali Uhádni osobnosť a nepracovný, populárny to názov nemá, takže nejako ju asi postaneme volať takto. Mimo intra teda táto rubrika pripadla zase na mňa, ako celý asi dnešný diel, ako tak pozerám.
Som až za trest.
Tak ty sa najviac vyznáš do tých počítačov, vieš, tak reku. Ak to už tu i ty neurobiš takto.
No však áno. No.
My sme tu len fúšeri.
Takže som si vybral nejakú osobnosť. Začnem dávať kolegom nejaké fakty, podľa ktorých predpokladám, že s ľahkosťou uhádnu, o koho ide. Takže tento, bol to chlap? Žiadne typy?
Michael Jackson?
Som trochu sklamaný.
Turning.
V škole učitelia tomuto chlapikovi moc nefandili, pretože sa nechcel správne vzdelávať. Správne vzdelanie je, že nejaké klasiku sa nechcel učiť a neviem, hru na piano a tak.
Táto si pomohol.
Pokračujem.
Mal jedného kamaráta, ktorý umrel na dobyčiu tuberkulózu po vypití kontaminovaného mlieka.
To si pomohol na druhu?
Po tejto udalosti sa daná osobnosť stala ateistom a materialistom, ale zaujímavé je, že stále veril na posmrtný život. Mm-hmm. Bol zvolený za 21. najvýznamnejšiu osobnosť v britskej histórii. Nie, neviem 20. ani 22. A na pracovisku si zvykol uväzovať hrnček reťazov o radiátor, aby ho nepoužívali iní ľudia. A v lete chodil do práce s plynovou maskou na tvári kvôli sennej nádche. Takmer sa kvalifikoval na olympijské hry v roku 1948. A skončil 5., pričom len prvý traje postúpili. Ak by zavodil, skončil by 15. 11 minút za víťazom.
No to pekne. Dobre?
Tak to je cool. A spolupodielal sa na prelomení kódu Enigmy.
No. Veď to som, už som ho typol, nie? Či?
Hej.
No prasot. Preto som nadával, lebo som si myslel, že určite to bude ona. No.
Potom som tu mal ešte napísané, že bol súdený za homosexualitu a podstúpil liečbu ženskými hormónmi, aby nemusel ísť do basy.
Hej, no.
A potom umrel na otravu kyanidom, ktorá bola niekde prezentovaná ako samovražda, ale zrejme to nebola samovražda.
Naozaj?
No, že našli ho mŕtvého v izbe a mal tam nejaké načaté jablko. Mm-hmm. A ako vykazoval otravu kyanidom. A niektorí sa domnievali, že si ten kyanid proste tam narval do toho jabka kvôli tomu, že ako opezakovali za tú homosexualitu. Ale potom neskôr sa zistilo, že on tam robil v ďalšej miestnosti alebo kde nejaké pokusy, kde sa produkoval kyanid. A že aj tie znaky otravy skôr vykazovali znaky vdychnutia toho kyanidu, ako keby ho zjedol.
Hej, takže.
Takže to bola nejaká nehoda, akože, alebo?
No, v podstate áno.
Bú. Takže to nebola samovražda, hej?
Asi nie.
Asi nie.
Tak hej. Už sa ho opýtať nemôžeme, ale
nezistíme.
Pravdepodobne nie.
Je to takisto aj tvorca Turingového testu, ne?
Áno, to bol môj posledný test, posledná táto stopa, keby ste boli výnimočne. Nechcem teraz povedať blbý, lebo niektorí spolu poslucháči to možno neuhádli. Ale keby ste neboli vedeli, tak posledná stopa bola, že je po ňom nazvaný test pre počítače, ktorý úspešne prejdú vtedy, ak ukážu správanie neodhaliteľné od človeka.
Hej. A ešte k tomu jablku, tak to bude pravdepodobne Apple má tam mať, nie? Logo. Na jeho počesť. A znie taká teória, neviem, či to má niečo spoločné s realitou, nikdy sa mi to nepodarilo overiť.
Ja som sa on dočítal, že pred spaním si zvykol dávať jablko a nevždy ho dojedol, takže to, že bolo do polky zjedené, že to o ničom moc nevypovedalo, lebo to bol ako jeho bežný zvyk.
Uh-huh. Hej. Tak šikovný človečik.
No takže mimo toho bol to veľmi významný matematik a kryptoanalytik. Proste veľa sa montoval do tých šifier na tej Enigme, tam sa podielal, ako som vravel. A potom, ako vyšli počítače, tak sa montoval aj do toho.
Celkom úspešne, treba povedať.
Dosť, no. Tak bola to celkom ľahká osobnosť v podstate vzhľadom na to, že vieme, aké tematický okruh má táto časť.
Hej.
Ale tak som nechcel vybrať nejakého. On si vraval, že keď predstavím osobnosť, tak nejakú, čo za to stojí.
Jo.
Takže keď to môžeme uzavrieť no pekne a prejsť na, na témy vlastne. A dnes sa budeme rozprávať o internetoch, rôznych druhoch internetov a takisto o bitcoine.
To paráda.
No, uvidíme, či to bude parádne. Mňa by hrozne zaujímalo, odkiaľ sa tie bitcoiny berú, takže dúfam, že Martin nám to vysvetlí.
Hajzel.
Dobre, tak ja to otvorím tým, že vlastne internet. Co to je? Takže internet nám tečie do zásuvky alebo vzduchom a môžeme si tam pozerať pocket. Začiatky internetu teda sa datujú zhruba do 60. rokov, kde tam vlastne vyvstanula nejaká potreba, aby počítače so sebou nejak rozprávali a nebol tam ten tzv. Single point of failure, teda jeden bod zlyhania. To je komponent, jeden alebo viacej komponentov, ktoré, z ktorých každý keď odíde, tak celý systém potom kľakne. To je, neviem, v prípade auta by to mohlo byť niečo kriticky dôležité pre auto.
Napríklad torz na tyč, ne?
Áno, neviem, čo to je, ale dajme to.
Ako sa tomu nadáva, keď to vôbec existuje v aute, teraz som si len typol, počkaj.
Neviem, proste je to taká vec, no. Proste chceli mať takú sieť, že keď sa niečo pokazí, tak tá sieť celá nespadne a bude sa dať ďalej aspoň čiastočne využívať. Ale taký prvý v úvodzovkách ozajstný prišiel, dajme tomu, začiatkom 80. rokov a cez tie rôzne univerzity a tie aj vojaci sa do toho trošku strkali prsty a potom sa to nejak začalo šíriť v tých 90. rokoch, takže vlastne aj bežní občania to začali využívať. A potom už to išlo, vlastne keď sa to začalo, tak to už išlo veľmi rýchlo. A napríklad v roku 1994 podľa všetkého iba 3% z amerických škôl malo internet a už o 8 rokov neskôr to už bolo 92%. Že je tam brutálne rýchly nástup a odvtedy už vieme, že aj u nás to potom rýchlo prišlo. Najprv to bolo ten internet aj dial-up, keď si cez modem volal cez telefónnu linku vlastne. Vtedy sa nedal telefonovať, keď niekto bol na internete. Bolo to pomalé jak šlak.
Hej, no ono to komunikovalo hlasom ešte aj dokonca.
No, a všetci si pamätáme, ako dlho trvalo stiahnuť fotku pamäli z internetu. Ale o tých technických veciach až tak veľmi som nechcel rozprávať, len som nejak chcel pomaličky prekenú k tomu, čo je teda i na tom internete. Takže pozor, sú tam internetové stránky. A vlastne tu už začíname rozprávať o tom, o čom vlastne, no, k čomu sme sa chceli dostať. A to sú rôzne ako keby úrovne toho internetu, levely. Od vrchu pôjdeme, kde je surface web, teda ten povrchový, a potom pôjdeme ďalej nižšie a nižšie k tým menej a menej prístupným častiam internetu. Takže ten Čo?
Ja sa stále musím zasmiať, keď povie, že internetov množnom číslo.
Tak už to mám od teba. Takže ten surface web, alebo tzv. Povrchový web, je tá časť internetu, ktorá je indexovateľná rôznymi vyhľadávačmi. Každý si doplní obľúbený. Asi Google.
Google?
Áno.
Áno.
Asi tak, ale môžeš hľadať cez Yahoo alebo Bing. Alebo
kedy si existovala aj Alta Vista.
No, to si pamätám.
To bolo viacej reklam a úplne nezmyselné výsledky.
Zoznam SK.
A tak. No, je ich dosť.
No a tieto presne vyhľadávacie vyhľadávače, tie stránky indexujú, teda a si robia nejaké ako keby poznámky, že čo na tých stránkach je. A nejaký relevantný obsah si značia na svojej databázy. A tým pádom, keď niečo vyhľadávame, tak ten vyhľadávač už nemusí liesť priamo na tie stránky. Vďaka tomu máme tie výsledky tak rýchlo. Ako sa tie stránky indexujú, tak to funguje tak, že sa nasadia také zvieratka, pavúky, alebo volajú sa aj web crawlers a tie vyhľadávače vypustia na zoznam známych nejakých stránok. A teraz tieto pavúky to prelezú, ako som vraval, ten zaujímavý obsah a zindexujú nejaké kľúčové slova a poukladajú to do databázy a potom ďalej preliezajú všetky odkazy na tej stránke, čo nájdu. A keď nájde odkaz, tak ide na tú stránku a zase hentu prelezie celú a ďalej ide na tie odkazy a tak ďalej a tak ďalej. Až kým proste im niekto nepovie, že halo, stačí, alebo im dojde miesto na disku, kde, alebo v tej databáze, kde to ukladajú. Keďže dnes už, aj, už to nie je, neukladá sa to na jeden disk zrovna.
Asi by sa to nevošlo.
Podľa South Parku sa to asi ukladalo na dve také malé krabičky. Kde?
To bolo aj v tomto. Aj tý crowd.
Hej, tam bol taká čierna škatuľa, ne?
Ktorý bol internet, áno.
Títo, no. A budem predpokladať, že to každý videl, takže proste jedna krabička bol internet.
A manažeri sa toho báli.
No a potom, takže toto je level 0, a level 1 je deep web, ako deep purple, a to je ten taký hlbší web, a to je práve tá časť, ktorá je neindexovateľná z rôznych príčin. Čiže tí crawleri sa tam nevedia dostať a nevedia si urobiť poznámky, čo ako. A potom nám to vyhľadávať samozrejme nemôže žiaden vyhodiť. Tie príčiny, prečo sa to nedá indexovať, sú rôzne. Tak môže to byť napríklad buď dynamický obsah, teda to je ten obsah, ktorý sa prispôsobí podľa toho, čo užívateľ zadá na stránke. Ten logicky, tie crawleri sa k tomu nedostanú, lebo tie nevedia zadávať alebo nezadávajú tam veľmi nič.
A príklad je napríklad vaša Facebook wall, hej? To, čo máte na hlavnej stránke na Facebooku, tak to Google neindexuje, pretože on nemá prístup ku vašemu loginu a passwordu, aby si to pozeral, hej? Čo sa tam dynamicky robí pre vás?
No.
Pokiaľ potom, si to niekto nepovolí.
Neviem, či to...
Myslím, že to si nemôžeš
povoliť. To sa ani nedá, lebo vlastne môžeš? Tam máš... Ty, ale môžeš povoliť, aby bolo vidno to, čo tam máš. Ano. Ale
to, čo ty píšeš, ale nie to, čo píšu ostatní.
Lenže ten crawler, neviem, či by sa k tomu aj tak dostal, lebo vlastne tam závisí na tom, ako to máš ponastavované. A vieš, to, čo sa ti zobrazuje, tak to máš niekde v nastaveniach. Hej, neviem, či by sa prípade crawler dostal k tvojim nastaveniam a vedel vyfiltrovať to, čo sa tam tebe má zobraziť.
A v každom prípade som našiel niektoré veci z Facebooku, proste cez Google, ako z diskusí.
Dobre, ale to, o čom ja hovorím, je to, že nemôže sa z Google dopátrať ku tomu, aký máš ty napríklad. Keď ideš na Facebook, hej, domovskú stránku a vidíš tam posty od svojich kamarátov, priateľov, tak ku tomu sa jednoducho Google nedostane, pretože on nemá tvoj login a password, aby sa dostal ku tomu kontentu.
Tak.
Jasné, že veci, ktoré ty si dáš, asi ich dáš, že public, takže sú voľne dostupné, hej?
Jo, a tým pádom aj niektoré diskusie a podobne. To len tak. A okej. Okay.
No, keď ste to začali, tak potom som aj hovoril, že sú to stránky, ktoré vyžadujú prihlásenie. A tu som chcel uviesť taký dobrý príklad, je internet banking napríklad. Aj. Ty tam vidíš zostatok účtu a operácia tak, ale je to vlastne za tým loginom a tam sa nedostane ten indexovací, ten pavúk. Potom sú tam niektoré kontextuálne stránky, to sú tie, ktoré závisia od IPčky užívateľa, čo vlastne tiež úzko súvisí s tým dynamickým obsahom. S tým som zase potom súvisia ešte aj stránky, ktoré sú za kapčou, teda to je toto, čo musíme napísať tam nejaké kliky, háky, že čo tam je, alebo nejakou inou podobnou technickou bariérou. Ďalej tam môže, teda patrí tam určite netextový obsah, teda nejaké video, obrázok, hudba. Aj tu si to nemusíme pliesť tým, že síce Google Images vyhľadáva obrázky, lenže zase on ich hľadá podľa toho, ako sa volajú. Čiže podľa toho textu. Keby sa tie obrázky volali un named 0001 až po 999, tak tiež na to nepríde, na ktorom je banán, na ktorom je, ja neviem, torta.
No, neviem, pretože viem, že Google používa nejaké algoritmy napríklad na tváre. Že napríklad rozhodnúť na obrázku tvár.
A mačky. Fakt.
To fakt? No, to akože o tvárach viem, ale...
Google krmil ten ich... ja ho volám Skynet, ale oni majú taký brain počítač, ktorý sa volá, neviem nejak presne, a ten má nejaké deep learning algoritmy, to je metóda umelej inteligencie, a napchali mu tam videa z YouTube a neviem, skade možne, naučil sa rozpoznávať ľudské tváre a mačky.
Krása.
Takže video je plné mačacích videí, teda YouTube minimálne, alebo tak.
A na záver ešte som chcel spomenúť, že neindexujú sa tie stránky z pravidla, na ktoré žiadne iné stránky neodkazujú. Teda aspoň tie, hej, po ktorých lezú tí crawlery, lebo logicky sa nemajú na nich ako dostať, tak preto potom ich nemáme ani v Google. Samozrejme, na tom deep webe je oveľa, oveľa viac informácií, ako je na tom surface webe, a preto aj sa objavujú rôzne tie enginy, ktoré sa tam snažia nejak hľadať v tých veciach, že čo a ako. Vlastne časťou z toho môže byť aj ako Johnny Brown, že tie algoritmy podľa obrázkov a potom tie videá mačiek a hen tieto. A všeobecne sa uvádza, teda som narazil na číslo, že keď teda znie otázka, o koľko dát je viacej na tom deep web oproti surface, tak sa to trošku rôzne, ale je to asi od 400 do 550 krát viac dát na deep webe ako na surface webe.
Fuh, dosť.
Tak to je, no práve, to je hodne. Čiže kto kliká len na stránky, kde ho hodí Google, tak má 550 krát viacej veci, na ktoré teda nevidí.
To je smutné. Nevidíme všetko, no.
No a to je vlastne asi všetko, čo som ja mal pripravené, takže ideme na to, môžeme na to pán Joiner naviazať, čo poviete.
OK, takže ja budem hovoriť trošku niečom technickejšom, ale paradoxne menej technicky, a to bude anonymita na internete a ako sa vlastne brániť proti všelijakým ľuďom, ktorí nám chcú zle alebo ktorí sa snažia zasiahnuť do nášho súkromia. Takže normálne, keď vy idete na nejakú stránku cez váš prehliadač, tak na tú stránku pošlete nejaké informácie a tá stránka vám naspäť pošle to, čo chcete. Sledovanie toho, čo robíte, samozrejme má nejaké niečo o vás hovorí. Hej, keď napríklad budete 3 dní vyložené celý čas hľadať iba niečo v zahradkárčení, tak pravdepodobne ten, kto sleduje to, čo si pozeráte, tak pravdepodobne zistí, že OK, tento asi má rád zahradkárčenie, pravdepodobne má záhradku a tak ďalej. Tým pádom, že je prístupne voľne dostupná IPčka, tak je veľmi ľahké zistiť lokáciu, aspoň približnú, hej, to znamená nejaké mesto, a potom postupne, ak sa napríklad jedná o nejakú políciu alebo niekoho, tak potom vďaka tomu, že sprostredkovateľ internetu vie, kde, kedy je nejaká IPčka, tak on vie povedať, že áno, táto IPčka vtedy bola tu, tento a tento dom, tento na tohto a tohto je napísaný internet, a potom tam už polícia môže s radosťou dojsť. Našťastie políciu nezaujímajú veľmi veci ohľadkom zahradky, takže milí zahradkári, ste úplne v pohode. Väčší problém nastáva, keď sa ku týmto dátam dostanú nejaké veľké korporácie, čo sa mnohým ľuďom veľmi nepáči, pretože cítia, že je porušená vlastne nejaké ich základné právo, hej, na to mať nejaké veci, ktoré nepúšťajú vonku na verejnosť, a majú pocit, že to, čo robia na internete, by malo byť skôr ich osobná záležitosť ako niečo také, čo robia vonku na ulici napríklad, hej. Takže okolo toho súkromia sa píše veľa, určite aj poslucháči o tom veľa toho už počuli. To, o čom možno, že nevedia, je to, že podľa nejakých návykov na internete, čo robíte a tak ďalej, je možné zistiť aj veci, ktoré by možno, že človek neuhádol. Napríklad bola štúdia, ktorá ukázala, že počítačový algoritmus vlastne dokázal s relatívne veľkou presnosťou zistiť, či sa jedná o napríklad o homosexuála iba podľa toho, akých priateľov mal na Facebooku a tak ďalej. Toto nemusí byť žiadny problém u nás na Slovensku, ale napríklad v krajinách, kde je niečo takéto tu trestné, alebo vieš, normálne za to môžeš ísť do väzenia, tak tam takéto veci už môžu začínať byť nejakým problémom. Toto nie je jediná vec, ale máš napríklad aj Čínu alebo podobné krajiny, kde jednoducho je nejaká cenzúra a voľnosť toho, čo môžeš povedať, je síce dokonalá, takmer dokonalá, ale môžu ťa za to stihnúť celkom nepekné následky, ktoré podľa mnohých ľudí okolo internetu a okolo technológií, o ktorých budem rozprávať, nie sú správne. Takže začnem tým, čomu nadávame VPN. Je to vlastne technológia, kde miesto toho, aby sme sa, povedzme, že my chceme ísť na Twitter a chceme tam napísať, že chceme propagovať fašizmus. A ako všetci vieme, tak propagácia fašizmu je trestný čin. Takže jednoducho to urobíme nejako tak, že pôjdeme na VPN-ku. Tá VPN je to vlastne ako keby nejaký iný počítač, ktorému my pošleme, že čo chceme, a ten počítač to pošle ďalej na Twitter. Takže keby sa niekto pozrel na Twitter, tak u neho by to vyzeralo, že to vlastne došlo z toho počítača VPN, hej, tá vec, tá propagácia fašizmu. Ale toto má samozrejme nejaké nevýhody, a to je konkrétne tá, že my u niekoho musíme mať ten VPN počítač, a ten VPN počítač stále vie, že my sme poslali to, čo sme poslali na Twitter. Takže tá možnosť anonymity je tam relatívne malá. Na nešťastie je to ešte aj tak, že niekto môže sedieť a odpočúvať nás to, čo my posielame tomu VPN serveru, ale toto nie je až taký problém, keďže teraz už je úplne bežná vec, že VPN je kryptovaná, to znamená, že on keď niečo zachytí, hej, tak pre ňa sú to len hakybaky a nevie ani, že kam to ide, ani čo, ani nič nevie. Hej. Ten ďalší problém je aj ten, samozrejme, že stále používame prehliadač, ktorý môže mať nejaké poruchy, nejaké chyby bezpečnostné, ktoré môžu urobiť to, že niekto medzi Twitterom a tým počítačom VPN môže byť schopný niečo vložiť do tých dát, ktoré dostane VPN, a tým pádom využije nejakú bezpečnostnú chybu nášho prehľadača a zistí, že kde sme, akú máme IPčku vlastne, hej, že kde sa nachádzame a kto sme, čo je relatívne nemalý problém. Ďalší nemalý problém je aj to, že komunikácia medzi tým VPN počítačom a službou, ktorú pristupujeme, v našom prípade aj to Twitter, nie je kryptovaná. Teda môže byť kryptovaná, ale nemusí. Podľa toho, či používame HTTPS alebo HTTP. A tam vlastne každý, kto vidí, tak každý, kto tam odpočúva, tak vidí, čo my sme poslali. Takže to VPN má viacero akože nejakých problémov, a to je ten, že niekto môže sledovať, čo my posielame smerom na VPN. Môže to dokonca, je možné, sú útoky, ktoré sú robené tak, že jeden počúva, že čo my posielame tomu počítaču na VPN, a počúva aj, čo ten VPN počítač posiela ďalej. Hej, predpokladám, že ten VPN počítač používa viacej používateľov. Ale on vie tie dáta, ktoré my posielame, korelovať, a tým pádom zistí, že čo sme vlastne my poslali, a nemá s tým ani až taký veľký problém. Je to samozrejme náročnejšie, ako keby my sme posielali niečo na Twitter, lebo tam máme ďalší bot, ale nie je to až také náročné, aby to niekto veľmi zbehli v počítačoch, a tým myslím veľmi zbehli, tak veľmi zbehli, že žiadny poslucháč nepozná takého človeka, hej, ktorý to dokáže. Pravdepodobne. To môžem akože s nejakou určitosťou predpovedať. Ale nejaké nadnárodné organizácie, alebo napríklad nejaká americká tajná služba, hej, akože s tým nemá absolútne žiadny problém, aby tam BGP routingy trošku pomenila a všetko pochytala. Takže proti takýmto problémom sa snaží bojovať ďalší projekt, ktorý sa volá Tor. Je to niečo, čo si môžeme v jednoduchosti predstaviť ako VPN, ale s tým, že každý účastník tej siete Tor je ako keby VPN. Keď sa posielajú tie dáta na Twitter, tak my posielame tie dáta od jednej VPN-ky po druhú, po ďalšiu, po ďalšiu, po ďalšiu. A tak ako to ide, tak prakticky stále iba ten jeden bod vie, že kam má ísť ten, stále iba jeden VPN počítač vie ísť, že kam má ísť tá správa ďalej. ale nevie ani, že kam má ísť, naozaj nevie, že má ísť na Twitter. Napríklad, keď my pošleme niečo a povedzme, že máme sieť, kde sú dvaja v Tor sieti. Tak my pošleme jednému, tomu prvému do Tor siete. Ten prvý nevie, čo my posielame, hej, akože kde chceme ísť. Tak on to pošle tomu druhému. Ten druhý to už vie, že kde my to chceme poslať a on to pošle. Teda to vyzerá, ako keby on poslal niečo na Twitter. Hej. Aj keď skutočnosť je taká, že on s tým absolútne nič nemal. Problém tu však nastáva opäť ten, že ak niekto v tom Tore existujú... Tým pádom, že takto sa to posiela po jednotlivých tých bodoch tej siete, tak za každým nám rastie latencia. To je to, že ako svižne sa nám hýbe ten internet. Že keď zatlačíme, dáme www.google.com a zatlačíme enter, ako dlho nám trvá, kým sa nám objaví akože Google, kým uvidíme, že niečo sa nám aspoň začne načítavať. Toto sa samozrejme zvyšuje a takisto sme obmedzení tým, aký rýchly majú internet tí účastníci tej siete, toho Toru, keďže tí účastníci sú normálni užívateľia ako my, nie sú to nejaké veľké servere, hej, v datacentre, ale väčšinou sú to normálni ľudia ako my, ktorí majú relatívne taký pomalší internet, hej, pravdepodobne. No a tu sú tiež nejaké problémy takého rázu, že v tej Tor sieti existujú účastníci, ktorí majú veľmi rýchly internet. Hej, povedzme, že majú v rádovo gigabity za sekundu. Rýchly internet. Celkovo to vyzerá, že to sú nódy, že to sú účastníci, ktorí musia vynakladať relatívne veľké finančné, jednoducho veľa peňazí musia vynakladať na to, aby nechali bežať ten server, ktorý je účastníkom toho Toru. A tam sú nejaké obavy o to, že kto má záujem od nejakého takého účastníka, pretože Tor je vyložene závislý na tom, že je tam veľa účastníkov a že veľa účastníkov je poctivých, teda sa nesnaží prelomiť tú ochranu Toru. A ako náhle napríklad 1/3 účastníkov v Tore je takých, ktorí sa snažia špehovať, tak Tor prestane fungovať ako nejaký anonymizačný nástroj. Našťastie toto veľmi nehrozí, keďže Tor je obrovský a je tam príliš veľa ľudí na to, aby napríklad nejaká CIA tam prišla, hej, a nasrkala tam neviem koľko požiadavok a povedala, že OK, už vlastníme 1/3 Toru. Napriek tomu majú niekto má tie veľké servere, ktoré veľmi často bývajú takzvanými exit nódami a to sú nódy, ktoré posielajú to, čo sme my poslali už na Twitter, hej. A tie vedia, že čo sme my poslali a tak ďalej. Ďalší problém je tam aj ten, že tá exit nóda so stránkou, s ktorou komunikujeme, môže a nemusí komunikovať kryptovanie. To znamená, že ak použijeme HTTP a niekto tam sedí pred Twitterom, tak vidí, že sme tam poslali niečo a tam zase sa vyskytuje aj ten problém, že môže tam vložiť nejakú informáciu, ktorá potom vďaka nejakej bezpečnostnej chybe v našom prehliadači internetovom môže opäť vlastne niekomu povedať, kto by to nemal vedieť, že akú máme IPčku a kto sme. Podľa toho to môže znieť, že Tor je nejaký zlý a že by sme to nemali používať, alebo že je nedostatočný na poskytnutie anonymity. Pravda je však taká, že na väčšinu účelov, na ktoré by sme chceli používať taký anonymizačný nástroj, je Tor dostačujúci a je... Kým nie sme hlúpi, kým to používame dobre, kým napríklad sa cez Tor nelogujeme na Facebook pod vlastným menom a nepíšeme tam somariny, tak hej, tak je relatívne veľmi náročné zistiť, kto sme, skadiaľ sme a pravdepodobne je to nepraktické zisťovať, aby niekto zisťoval o vás. Hej. Predpokladám, že taký bežný poslucháč pseudokastu je nejaký terorista, hej, ktorého hľadajú veľmi veľa akože tajných spoločností. A ak sa ten terorista bude správať rozumne, tak je veľmi malá šanca, že aj cez Tor ho vypátrajú. Takže pre väčšinu ľudí je to dostatočne silný nástroj na poskytnutie anonymity.
Je veľmi jednoduchý.
Áno, dá sa stiahnuť taký balík vlastne, kde sa nachádza prehliadač a rovno je tam taký gombík, ktorý len zatlačíš a ono sa to zmení na to, že odrazu začne internet ísť trošku pomalšie, ale za to budeš anonymný.
Ale len v tom jednom prehliadači.
Áno,
Treba tiež povedať, nahrať na USB kľúč. Áno. Netreba to inštalovať.
Treba tiež povedať, že vyzerá to tak, že čím viacej anonymity požadujeme, tým viac a viac vlastne si znepraktizujeme používanie internetu. Keďže všetky tieto anonymizačné techniky sú urobené tak, že fungujú na nejakej báze nejakých sietí dobrovoľných účastníkov, tak keďže je tam mnoho dobrovoľných účastníkov, tak celé sa nám to akosi spomaluje, lebo neposielame to, čo chceme priamo tam, kde chceme, ale ešte to ide nejakou okľukou.
Ale na tom stojí de facto celá bezpečnosť. Vieš, tam až ano. Stále je to na jednej strane hupačky je pohodlnosť a na druhej bezpečnosť. A my ano. Sa len snažíme nájsť nejaké vyhovujúce ekvilibrium.
Áno. Keď sa vás opýtam, používate niekto z vás bežne Tor?
Ja nie, nemám dôvod.
Ja to používam v robote, keď chcem vidieť nejakú stránku a mi tam vyhodí, že bloknutá adresa, tak použijem Tor, lebo cez to ide všetko. Mm-hmm. Neodchytáva okay. tá firemná proxy.
Mm-hmm. Ale nie je to vyložené za účelom nejakej anonymity.
Nie, to nie.
Ja napríklad Tor nemám ani nainštalované. Mal som to nainštalované, ale už nemám. Pretože na to nemám veľmi využitie. A keď ja chcem z práce ísť niekde, kde je to blokované, tak ja si použijem, na to stačí aj VPN, vieš.
Mm.
Ja si to robím cez puty, si urobím tunel. OK, takže...
Úplne netaktické.
Takže skončil som pri Tore. Ako som hovoril, tak stále sú tam nejaké problémy a to je ten prehliadač a to, že tá exit nóda vie, čo posielame. Preto je ako keby takým ďalším, najvyšším levelom, najnepraktickejším Freenet. Freenet je projekt, jeden z mnohých, ktorý sa snaží o absolútne anonymný internet. Vyzerá to tak, že cez Freenet napríklad nemôžete ísť na Google. Freenet je ako keby internet na internete, ktorý má vlastné stránky, vlastné chatové programy, vlastné e-mailové klienty, ktoré fungujú iba na Freenete a nikde inde. Freenet spočíva, jeho bezpečnosť a anonymita spočíva v tom, že veci, ktoré napríklad dáte na Freenet, tak nie sú vlastne iba u vás. To znamená, že ak chcete napísať nejaký blog, tak ten blog sa nebude nachádzať na vašom počítači. Keď vy môžete vypnúť počítač a keď niekto pôjde na ten blog, tak stále sa z neho dostane, ale tie dáta, ktoré tam máte, sa vlastne rozdistribujú medzi všetkých účastníkov tejto siete a tým pádom sa ku tomu ostatní účastníci budú vedieť dostať, ale ani ten žiadny účastník pravdepodobne nebude mať celú časť vášho blogu. Bude mať jednu časť, ďalší bude mať druhú časť, ďalší bude mať tretiu časť. A kvôli tomu, ako Freenet vlastne funguje, to znamená, že každý má u seba uložený kúsok toho Freenetu u sebe na harddisku, tak ten, ktorý poskytuje, napríklad príde jeden počítač a povie, že hej, pošli mi prosím ťa ten blog, hej, dík, tú časť blogu mi pošli. Tak ten počítač, ktorého sa to pýta, tak ten ani nevie o tom, že počkať, chce si to nejaký človek naozaj prečítať, alebo ten počítač si ho len chce uložiť na disk, aby si ho uložil, hej, aby tam bola nejaká niečo uložené. Takže tam je extrémne ťažké zistiť to, čo sa človek, ku čomu sa človek vlastne snaží dostať, kde by, a kto to vlastne chce, hej? A či to vlastne naozaj chce ten človek, ktorý za tým sedí, alebo je to len caching vlastne, že sa to iba ukladá u neho na harddisku. Takže to je taká maximálna vec, ktorú ja poznám. Samozrejme existuje ešte trošku niečo brutálnejšie a to je Darknet. Je to vlastne Freenet, ale v takom špeciálnom móde, kde nedôveruješ všetkým účastníkom toho Freenetu, ale iba niektorým vybraným uzlom toho. Kde si môžeš napríklad vybrať, že OK, tebe verím, hej, od teba budem brať veci, ale od nikoho iného, lebo nikomu inému neverím. A toto je naozaj vec, ktorú by som sa odvážil spustiť kde v Koreji a v Severnej Kórii a napísať tam, že ja neviem, že Severná Kórea smrdí, alebo ja neviem čo, hej, jednoducho. Tam by som sa veľmi nebál o to. Tam sa tiež nepoužíva normálny používa sa tam normálny browser, ale kvôli tomu, že tie dáta idú cez Freenet a tam vlastne tie veci, ktoré sa nám dostanú do browsera, idú cez ďalší filter, tak šanca, že bude využitá nejaká chyba v našom prehľadači, je takmer nulová, by som povedal. Samozrejme, toto maximálne zabezpečenie a maximálna anonymita, ktorú toto poskytuje, vlastne je aj dôvod, prečo je to takmer absolútne nepoužiteľné. Je to strašne pomalé. Keď sme zvyknutí, že ideme na www.google.com, zatlačíme Enter a máme to do sekundy, tak tam si musíme zvykať naozaj na minútové čakania, hej, niečoho, aby sme sa na niečo pozreli. Takže toľko ku anonymite na internete. Zobral som to skôr po tej technickej stránke, nie po tom, ako by ste sa mali správať na internete, pretože predpokladám, že to sa dá zistiť aj z nejakých lepších zdrojov, ako je pseudokaz. A ešte veľmi krátko o tom, že tieto anonymizačné veci sa používajú nie len na to, aby niekto napísal svoj názor slobodne, vyjadril sa v štáte, kde by za to mohol byť prenasledovaný, ale používa sa aj na nejaké účely, ktoré sú trestné a ktoré ja osobne považujem aj za nejaké zlé, zvrhlé. Konkrétne napríklad Freenet. Tam, keď som hovoril príklad s blogom, na Freenete je naozaj málo normálneho kontentu, ktorý by sa dal, ktorý by bol pre bežného človeka. Nájdete tam za to detské porno, potom skutočné vraždy, hej, natočené nejaké veci, ako niekoho zabili a podobné záležitosti, kde sa vlastne do týchto služieb sa uchýlili ako keby tí, ktorí by boli odsúdení na normálnom internete ku tomu, že by ich našli a pravdepodobne dali do väzenia. Takisto nákup drôg a podobné záležitosti funguje cez Freenet. Zbranie pravdepodobne tiež, aj keď to som nejaký konkrétny prípad o tom nepočul, ale teda relatívne o tom Freenete hovorím, hej. Ale sú tam veci, ktoré by podľa mňa tam nemali byť, ale keďže každý môže povedať to, čo chce a nie je tam žiadna forma cenzúry ani ničo takého, tak prakticky nemáš možnosť zakročiť aj proti niečomu takému. Takže len toľko, že má to aj svoje temné stránky.
No, tá pekne.
Tá pekne.
Teraz by nám niekto mohol povedať, za čo si tie drogy môžeme kúpiť.
Áno. Takže za údajne anonymnú menu, ktorá sa volá Bitcoin. A túto menu vymyslel chlapík, ktorý sa volal, že nejaký Satoshi Nakamoto.
Alebo žena.
Alebo to bola žena.
Alebo skupina.
Alebo, neviem, predpokladám, že to bol chlapík. A on napísal nejakú takú...
Ten predpoklad môže byť...
Nejaký taký dokument, kľudne môže byť veľmi zlý. Ale darmo. No. A aby som vysvetlil, ako Bitcoin funguje, tak je to kryptomena. A
čo... Si mohol povedať aj jeho meno, keď už si ho spomenul.
Veď som hovoril, že Satoshi Nakamoto.
Áno?
Áno.
Uh-huh. Aha, pardon.
Takže čo tá kryptomena znamená? No, začnem takto od začiatku, ako som sa dopracoval ja k tomu, že ako to rozumiem, takže predstavme si, že chceme teraz, Martyr chce Joinerovi predať nejaké peniaze, teda keď mu dám svoje euro, tak mi proste z peňaženky zmizne euro a Joiner získa euro. Ale keď mu chcem dať svoje dáta, to znamená, že čo ja viem, ja mám napísané v súbore textovom, že Joiner je chytrý chlapík.
Povedz. Máš v súbore napísané 1 euro.
Alebo mám v súbore napísané 1 euro. Tak keď ho dám Joinerovi, ten súbor kópiu, tak to euro zostane u mňa a zároveň bude aj u Joinera. No, a aby sa takéto veci nestávali, tak bol postupne vymyslený nejaký algoritmus na to, ako to obchádzať. Takže na to, aby... Najprv musíme teda vytvoriť unikátne to euro, hej, to znamená, že moje euro bude mať nejaké unikátne identifikačné číslo, napríklad 10, whatever. A ono, samozrejme, ten reťazec je v reálnom svete o dosť dlhší, ale na ilustráciu by to malo stačiť. A teda v konečnom dôsledku by mal vyzerať môj pokus Joinerovi predať euro, že ja dávam Joinerovi euro s idečkom 10. Lenže tam narážame na problém, že môžem zároveň povedať, že dávam aj Osirisovi euro s idečkom 10. A potom budú mať dvaja a nebudú si to vedieť overiť, teda, že ktoré je to správne. No a na to sa vymyslelo niečo také ako konfirmácia a toho celého, teda validácia. Ako to spravíme? Vezmeme to 1 euro s idečkom 10, to preženeme nejakou hashovacou funkciou. Hashovacia funkcia to je taká funkcia, že nám z akéhokoľvek reťazca spraví
iný reťazec
o presnej dĺžke, áno. A zvyčajne iba v hexadecimálnych hodnotách.
Pointa je v tom, že my môžeme mať napríklad reťazec od 10 znakov a ten hash bude mať iba 3 znaky.
Áno.
Ale napriek tomu, keď my napríklad zmeníme iba jeden znak v tých 10, tak tie 3 znaky sa zmenia úplne, hej?
Hej. No, hash je zvyčajne o dosť dlhší. Napríklad v Bitcoine sa používa SHA-256. A teda hash má 256 bitov, pokiaľ viem. A v každom prípade, keď, ako Johnner už povedal, zmeníme jedno číslo, a takže, kde som to skončil, teda každému chceme predať 1 euro s rovnakým idečkom, tak ho proste sa pokúsime zahešovať najprv, aby dekrypcia trvala nejakú dobu, a potom potrebujeme nejakú centrálnu autoritu. V normálnom svete máme banku, hej, ktorá teraz potvrdí napríklad v internet bankingu, že keď ja vyberem zo svojho účtu a presuniem na Johnnerov účet, tak na mojom účte ubudnú peniažky, na Johnnerovom účte pribudnú. Ale ten Satoshi sa rozhodol, že nechce mať žiadnu centrálnu autoritu, lebo tam má príliš veľkú moc, tak sa rozhodol, že to rozdelí medzi všetkých účastníkov na sieti. No a títo účastníci na sieti potom, a to funguje asi takým spôsobom, že ja idem teraz predať Joinerovi euro, tak ja vyhlásim všetkým zúčastneným stranám, ktoré poznám, teda nie úplne všetkým, ale väčšine aspoň, že posielam Joinerovi euro. A oni teda povedia, že OK, a keď to potvrdí väčšina stran, že Joiner by to euro mal dostať, tak tá transakcia by mala prejsť. Lenže
hlavne treba povedať, že ty oznámi, že posielam Joinerovi euro číslo 10.
Áno, no samozrejme, ako bavíme sa už s tým identifikátorom. Problém je, že ja môžem povedať jednej skupine, že posielam Joinerovi euro s číslom 10 a posielam Osirisovi to isté euro s číslom 10. Teraz jedna skupina si bude myslieť, že Joiner má to euro a druhá, že Osiris. Ako confirm potvrdený. No a vďaka tomu, že máme tie hashovacie funkcie, tak môžeme napríklad spraviť nejaký algoritmus, ktorý povie, že začiatok reťazca budú nejaké, dajme tomu, nuly. To znamená, že ja keď mám napríklad to euro, tak budem mať nejaký reťazec. Ale keď spravím euro 1, tak mi napríklad na začiatku pribudne 0, hej, pred tým reťazcom. To znamená, že hlavička toho reťazcu sa tomu nadáva, toho hashu, bude mať istý počet znakov. A v Bitcoine sa používa taká stratégia, že je čísielko, ktoré sa volá target, teda cieľ nejaký. Ten sa mení dynamicky tak, aby to dekryptovanie vlastne trvalo približne 10 minút. Teda problém je ten, že na to, aby som sa vošiel potom napríklad do tej nuly, ja musím prejsť strašne veľa kombinácií, čo za to pridávať, aby mi na začiatku vznikla nula. No a keď tam chcem mať tých 0 napríklad 4, tak musím prejsť o to viacej, a to trvá výpočetný čas. Tento úspešne papá, a tak to trvá výpočetný čas, tak eliminujeme to, že chlapík pošle jednu kopiu aj druhú kopiu. Vlastne tí ľudia potrebujú potvrdiť to. Takže oni vlastne ten blok pridávajú tam, vlastne tie sa snažia dekryptovať a týmto spôsobom a vlastne overiť ho cez tie nuly vlastne, a teda aby mal na začiatku 4 nuly. A tam nám potom môže vzniknúť ale ďalší problémik. No nám dve vlastne takéto reťazce. A ešte som zabudol dodať, že Bitcoin vlastne funguje tak, že my sme mali tú prvú transakciu, že ja som poslal Joinerovi peniaze. Takže to sa podpíše a nejakými kľúčmi máme privátny kľúč a verejný kľúč a zakryptováva sa public kľúčom a potom privátnym sa to dá rozobrať naspäť veľmi rýchlo. Ale taktiež sa dá aj overiť. Vlastne každá takáto transakcia je takto podpísaná. To znamená, že každý užívateľ to podpíše svojim privátnym kľúčom a potom verejným vieme overiť, že ozaj to bolo podpísané týmto užívateľom. To znamená, že joiner podpíše sa pod tú transakciu. Potom keby to Osiris poslal ďalej, tak sa podpíše znova. A tak máme vlastne nejaký reťazec a v Bitcoine sa to volá chain, a teda konkrétne blockchain a týchto podpisov. To znamená, že máme kompletne celú históriu od prvej transakcie po poslednú. Týmto sa dostávame k tomu, že pointa je tá proste v tých bitcoinoch, že...
Pointa je, že všetci kontrolujú všetkých ostatných.
Áno. A cez nejaké kryptovacie mechanizmy, ktoré som sa snažil opísať, ale asi to nebol najlepší nápad, keď teraz rozmýšľam. No.
Tak to krypto za 5 minút nevysvetlíš. No.
Hej. A v každom prípade teda, tak aspoň spomeniem tie základné veci. Jednu z nich som už spomenul, že vlastne nastavujú to cieľové číslo, voči ktorému sa overuje tak, aby jeden blok bol možný validovať približne za 10 minút. A na to, aby bola potvrdená transakcia, musí prejsť 6 validácií za sebou. A s tým, že všetci, ktorí vlastne tí minery, čo sú tzv., oni pracujú na tom, aby potvrdili ten blok. Keď vzniknú dve rovnaké bloky, teda, a napríklad, že niekto sa pokusí predať dvakrát jednu menu, tak ten blok, ktorého prvého sa dĺžka navýši, lebo po prvej úspešnej validácii mu pribudne ako keby ďalší segment v tom bloku, tak potom už tí píry pracujú len na tom, ktorý je dlhší. To znamená, potrebuje vlastne na to, aby sa transakcia uzavrela, že OK, tak potrebuje takýchto konfirmácií 6 v prípade Bitcoinu. To znamená, že na to, aby človek podvádzal, by musel vlastne buď, tak to ešte k tej konfirmácii, to funguje tak, že šanca na potvrdenie je percento z počítačového výkonu. Teda keď ja mám doma, dajme tomu, že je 100 účastníkov a mám doma jeden počítač, tak moja šanca je 1% na to, že ja ten blok potvrdím raz. A musel by som to spraviť 6 krát za sebou, aby som ich prekonal. Hej, samozrejme, môj počítač doma nevyráta percento z počítačového výkonu, ktoré vlastne potvrdzujete do transakcie, takže nemám absolútne žiadnu šancu na to, aby som mohol napríklad duplikovať transakcie.
Ďalší problém je aj v tom, že tú transakciu, aspoň podľa toho, čo ja som videl, tak ju neaprúvne iba 6 účastníkov siete. To znamená, že aj keby si mal 6% výkonu, povedzme, že celej siete, že by si tam nasúkal nejaké strašné super počítače, tak aj tak by ti to neprešlo. Prešla by ti iba tá prvotná validácia, ale potom máš tam oveľa viacej tých kontrol.
A šanca na to, že by si stihol validovať 6 krát za sebou, akože ty potrebuješ 6 krát validovať za sebou, ale šanca na to, aby si stihol 6 krát validovať za sebou, než niekto iný by validoval medzi tým, je 10
je veľmi...
na 12 až
No to záleží podľa veľkosti siete a podľa veľkosti výkonu, ktorý tam majú ostatní účastníci voči mne.
Áno, to je tiež pravda, ale pri súčasných číslach to bolo niečo okolo 16 na 10 až 10 na 12.
Pri súčasných číslach jednoducho je šanca, že príde nejaká veľká spoločnosť alebo nejaká obrovská banka a si kúpi super počítač. Mizíva, pretože by viacej vyhodili za ten super počítač asi, ako
no,
by sa im podarilo.
K tomuto sa dostaneme.
A koľko elektriky by to...
OK. Ešte som chcel povedať na to, aby motivovali tých ľudí, aby to validovali, lebo to stojí elektrinu a vypočtový výkon, tak sú odmeňovaní tí ľudia tým, že dostanú nejaké nové bitcoiny potom, keď úspešne validujú blok. A na začiatku to bolo 50 bitcoinov za blok, ale to klesne po každých 210 tisícoch potvrdených blokov o polovicu. To znamená, že za Bitcoin existuje od 2009, je to 4 roky, a teraz je vlastne odmena za to 25 bitcoinov, za validáciu a potom klesne znova a tak ďalej. A vypočítané je, že bude to klesať približne do roku 2140, pravdepodobne aj s morovými zákonmi, teda že dvojnásobí sa výkon a tak ďalej. Keď bude odmena za blok 10 na minus 8 bitcoinu, čo je minimálna možná jednotka. To znamená, že človek normálne máme 1 eurocent, čo je 0,01. Oni majú 0,80 a na konci jednotku, ktorou sa dá platiť. No.
Jedna malá oprava, že Murov zákon nehovorí o zvyšovaní výkonu, ale o zvyšovaní počtu tranzistorov na centimetr alebo niečo také. Ne?
OK, tak potom, ktorý je to teda? Ups, dobre.
Neviem, to je jedno.
No, ale...
Jednoducho to ráta aj s tým, že bude raz výpočetný výkon ano. Počítačov.
Takže, čo som chcel ešte spomenúť k tomuto Bitcoinu, je, že sa rozpráva o tom, že Bitcoin je anonymná mena. A ten Satoshi napísal v tých svojich plánoch o tom, že by sa mala vlastne tá dĺžka toho blockchainu nejako redukovať. Že napríklad, keby sa potvrdilo, hej, že Joiner predal Osirisovi a Osiris predal niekomu ďalšiemu a to by bolo potvrdené, tak by sa mohli zmazať transakcie v tom bloku od Osirisa dole a nechať sa len tá posledná a tým by sa redukovalo miesto. A problém je, že toto sa nedieje. To znamená, že všetky aktuálne bitcoiny majú kompletnú históriu. Takže napríklad, keď ste niekedy počuli o Silk Roade alebo podobne, čo je také miesto, kde sa predávali drogy a vraždy a teraz je druhá verzia z toho, lebo starého chlapíka nejako dopatrali, lebo porobili nejaké sumariny, ale pointa je tá, že tí ľudia, čo si myslia, že platia teraz anonymne bitcoinami, kľudne o 20 rokov ich proste môžu dopátrať úplne, keďže to je aktuálne, je to asi najtransparentnejšia mena. Ako sú tam všetky informácie o tom, že kto, komu, kedy zaplatil a koľko.
To nie je celkom pravda. Zistia idečko tvojej peňaženky, čo nemusí byť zviazané s tebou.
Hej, to je pravda, ale vedia sa dostať pomerne blízko, akože celý problém naštudovaný. No a aký má Bitcoin?
Keď máš voliť na kľúči trebárs a ideš niekde do kaviárne s tým.
Hej, nebudem rozoberať teoretickú šancu, ale proste nie je to anonymné.
Nedostanú sa ku tvojej IPčke, hej, dostanú sa ku hashu tvojej peňaženky. To je no. Podstatný rozdiel. Keďže hash nie je s tebou spojený, ako je s tebou spojená IPčka, tak je to extrémne náročné, aby prišli na to, že kto si. A vyložené, aj keď hovorí Martin, že by sa mohli pozrieť 20 rokov dozadu, tak zistia, aký to bol hash, ale šanca, že podľa zákona poskytovateľ internetu musí ukladať dáta neviem koľko rokov. V niektorých štátoch teraz to zvýšili na 3 roky.
A to je jedno.
Alebo 2.
Proste je to...
To je jednoducho, ale nie je to 20. Hej. Aj keby sa im podarilo nejakým zázrakom, ktorý je podľa mňa absolútne nemožné a nereálne, že by sa im podarilo spojiť ten hash 20 rokov dosadu s nejakou IPčkou, tak stále by museli dokázať, že ty si sedel za tým počítačom a to je ďalší problém. Hej?
Hej, no ale reálny problém, ktorý má Bitcoin v dnešnej doby, je, tam existuje útok, keď máš viac ako 50% počítačového výkonu v sieti, tak dokážeš proste prebiť ostatných a potvrdzovať si double transakcie napríklad. A existuje jeden pool, pooly sú tie vlastne skupenia minerov, a ktorý má aktuálne 42% počtového výkonu v bitcoinovej sieti, vlastne v tej verifikačnej, takže je veľmi blízko k tým 51% a potom by mohol robiť niektoré veci, napríklad utratiť viackrát jeden a ten istý bitcoin, alebo braniť v potvrdzovaní tých transakcií, hej, lebo by to mohol si celé, alebo dokonca braniť ostatným vo vyťažení ďalších blokov.
Áno, tým pádom sa ako keby stáva centrálnou autoritou, ano. Ale na druhej strane je tá centrálna autorita, ktorú podporujú jej účastníci, hej, keďže normálni užívateľia toho bitcoinu. To znamená, že tým by sa to mohlo prestať páči, aby povedali, že hej, dačo som čítal, idem do iného púlu.
Áno, presne, púlov je veľa a tým pádom sa to kľudne môže. A potom ešte tam boli také bežné otázky, či Bitcoin môže skrachovať, tak na to jednoznačná odpoveď, že áno, môže, tak ako skrachovala aj iné meny. A napríklad nemecká marka za Starej republiky, alebo teraz nedávno, myslím, že v Zimbabwe krachla nejaká mena, či kde, alebo tak. A to isté môže postihnúť aj Bitcoin. Jeho hodnota je čiste určená na tom, že aká je ponuka a dopyt. No.
Koľko sú ľudia za to ochotní zaplatiť, alebo čo sú za to ochotní dať vyložené. A keďže je obmedzený počet bitcoinov, tak je aj tá, keby bol neobmedzený počet, tak jeho hodnota by bola podľa definície nula. Ale keďže je obmedzený počet bitcoinov, tak,
hej, tak to,
má nejakú hodnotu.
Tá hodnota je už minimálne v tej elektrine, ktorú do ňu vložia k tomu ťaženiu. Vlastne,
povedzme.
Proste je to vyčerpateľná surovina v princípe. Tak ako zlato.
No a nepovedal si nám odpoveď na otázku, ktorú sa Osiris pýtal na načiatku.
Hej. problém je, že absolútne teda sám poriadne nerozumiem presne tomu, ako to odmeňovanie funguje. Takže ťažko sa mi to vysvetľuje.
Funguje zhruba na takej báze, keďže sme si už vysvetlili, čo je to hash. Tak z nejakého z toho čísla v tej transakcii sa urobí hash a ak ten hash má v sebe dostatočný počet nejakých znakov, neviem, či to náhodou nie sú aj úplne že nuly, hej? Že neviem, že má neviem, koľko nul za sebou.
Bitcoin funguje presne na tom, že musí byť ten menší ako ten target číslo, ktoré nastavujú. Oni fungujú na takomto štýle.
Ako?
Oni majú čísielko, ktoré je pred, hej, na začiatok hashu proste jedna z tých metód je, že buď tam máš nuly, ale Bitcoin funguje tak, že majú číslo, ktoré sa volá target, teda ten cieľ, a to je na začiatku a všetky čísla, ktoré sú menšie ako to číslo, sú vlastne validné.
Voči čomu? Validné čo?
A voči dekrypcii vlastne tie stampy. Takže vlastne nový blok objavíš tedy, ak trafíš číslo, ktoré je menšie ako ten target. Alebo tak nie.
No, tak potom to nesúhlasí s tým, čo viem ja.
OK. Tak, alebo možno tomu zle rozumiem. To je tiež možné.
Pokiaľ ja viem, tak akože úplne najzjednodušenejšom jazyku, ako sa to dá povedať, je, že máš nejaké číslo, urobí z toho hash a v tom hashi sa za sebou hash, my nedokážeme predpovedať, ako bude vyzerať hash pred tým, ako zahashujeme to samotné číslo a keď ten hash bude mať za sebou nejaké znaky, tak vtedy je to vlastne ako keby, to je znak toho, že aha, našiel som Bitcoin, pretože nie v každej transakcii sa samozrejme nachádza Bitcoin, pretože tých transakcií je veľmi veľa.
Áno. Niečo v tom štýle.
Môžeme ísť fakt na fikcia?
Tak, aj asi poďme.
Proste je to komplikované vysvetliť bez toho, aby nejaké krypto človek ovládol. Dobre, a fakt a fikcia bude veľmi rýchla, lebo som šípil, že sa rozkecáme o týchto somarinách počítačových. A, takže bude to len veľmi rýchly. A, teda niekto v továrni mi linkol na jeden článoček. Odkaz, kde robili anketu v USA, kde sa pýtali 2400 ľudí na rôzne veci, že technické termíny, či trafili, či vedia, čo to je. A mali, boli to všetci ľudia starší od 18 rokov, mali tri možnosti stále označiť aj ako v milionárovi a nepovedali im, že je to špecificky na nejaké technické veci. Boli tam otázky rôzne, netechnické a tak. No, takže v tej ankete teda prvý výrok je, že 63% ľudí sa vyjadrilo, že gigabyte je juhoamerický hmyz. Trojner.
Keďže ja sa v tom pohybe, mne to prípada absolútne, ale môj názor môže byť veľmi skreslený tým, v akom kolektíve sa nachádzam a s akými ľuďmi akože prichádzam do kontaktu. Napriek tomu sa mi to zdá príliš veľké percento, takže poviem, že to je fikcia.
OK, a ja si teda typnem, že kľudne sa to mohlo stať a že je to fakt.
A nie, iba 27% si myslí, že gigabyte je hmyz.
A čo si zvyšných 70 teda je 73% myslí?
No, ako neviem, aké boli tie možnosti. To je len taký výcud z toho.
Hej.
Alebo to ako bolo, chceli zistiť, aké to technické povedomie.
Uh-huh.
A len to museli nejak zakryť, aby tí ľudia nevedeli, že ich sa pýtajú na tie technické veci. A dobre, takže v tej istej ankete 42% ľudí povedalo, že motherboard, teda matičná doska, je palúba výletnej lode.
OK. Fakt.
OK. Takže tu sa dostávame ku tomu, čo už je viacej uveriteľné. Ešte raz, koľko to bolo percento?
42.
OK. Rozmýšľam, či by napríklad... Či by nejaký rodinný príslušník môj vedel, čo je to matičná doska. A tí najbližší by vedeli, lebo som o tom určite hovoril.
Keď si pýtal darček na Vianoce.
Ale poviem, že je to fakt. To presne sa mi zdá uveriteľné, tak poviem.
Áno, presne. 42% ľudí si teda tvrdilo, že alebo vybralo tu možno, že motherboard je palúba výletnej lode. Dobre? A v tej istej ankete...
Preto my všetci vieme, že to je palúba ponorky, nie?
Aj.
Pirátskej lode, nie výletnej. Takže a v tej istej ankete 23% povedalo, že MP3 bol robot zo Star Wars.
Ešte raz, sorry, koľko to bolo? 23%?
Mhm.
Musím povedať, že si viem predstaviť, že ľudia by urobili takúto chybu, ale aj tak, akože MP3 je vyložené niečo, čo by ľudia mali, vieš, MP3 je niečo také, čo plná veľa ľudí vie, že sa jedná jednoducho o hudbu alebo nejaký audiosúbor. Ale poviem, že je to fakt.
OK. By som typoval možno, že ešte aj viacej, ale nezostane 23%. Je tak akurát. Takže tiež to dáme, že je fakt.
Áno, ozaj. 23% si myslí, že teda označilo možno, že MP3 je robot zo Star Wars.
Tak si môžu pomýliť MP3 zo C-3PO.
Je tam trojka, no ako čo ti poviem.
OK. A v tej istej ankete 32% si myslí, že USB je skrátka nejakej európskej krajiny.
Koľko? 33%?
32.
Wow. No, USB je veľmi rozšírené, tak ako MP3. Ale... Dosť veľa ľudí v Amerike ja netuší, kde je Európa. Takže prečo nie? Kľudne, hej, fakt.
Čakajte, koľko to bolo percent? 32, hej. OK. Ak toto bude fakt, tak budem naozaj sklamaný. Kvôli tomu, že máme smartfóny a smartfóny majú USB, nabíjajú sa cez USB a ja by som predpokladal, že to bude nejaký hlavný ťad toho, že ľudia budú vedieť, čo je to USB, a preto poviem, že toto je fikcia, že to je príliš veľa. Dokonca nepoviem, že vieš, že je to málo, poviem, že je to príliš veľa.
Mm-hmm. Správne.
Yes!
No, len 12% ľudí si myslí, že je to európska krajina. Počkaj, predposledný. V tej istej ankete 11% povedalo, že HTML je sexuálne prenosná choroba. Akože by som chcel spoznať toho chlapa, čo vymýšľal tie možnosti.
OK.
Tuším, ideš ty, Martin, či ja?
To je jedno.
Idem ja, no, to je jedno. Neviem. HTML ako fakt Mila si to z HIV alebo to asi ťažko, alebo si myslel, že keďže sa to začína na H, tak asi to bude niečo také. Bolo by to heterosexual transmitted mitochondrial, ja neviem,
lymfóma.
Lymfóma. neviem, toto sa mi tak strašne páči, že poviem, že je to fakt, aj keď asi to bude nejak, asi to bude, ono, že to bude ešte aj malé percento. Ale hovorím, že fakt.
Ja si myslím, že je to fikcia, že viacej ľudí to povedalo.
Ne, musíš im viacej veriť. Naozaj iba 11% povedalo, že HTML je sexuálne prenosná choroba.
Iba. OK.
Tak tým trpí dosť veľa ľudí potom, nie? Ako...
No, to je ten počítačový vírus, je všade na serveroch.
To je strašné, no. Rozširuje sa to naozaj. Rozšírilo sa to naozaj veľmi rýchlo.
Áno.
Toho to malo.
A úplne posledný výrok. V tej istej ankete 61% ľudí povedal, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité dobre poznať technológie.
No, Martin, ne?
Hej, rozmýšľam. Podľa mňa to číslo by malo byť vyššie, takže dám, že fikcia.
Aha, ideš na to zaujímavé, že vyššie je malo byť. No, neviem. 32% ľudí povedalo, že USB je skrátka, to nebola pravda. 11%, že to malo je sexuálne prenosná choroba. A napriek tomu aj na 6 sa mi to percento zdá nižšie, takže ak by som typoval, že to bude fikcia, tak skôr by som typoval, že viacej ľudí si to bude musieť. A ty si povedal, Martin, čo, že je to fikcia?
Hej.
Áno.
Tak budem držať s tebou, že je to tiež fikcia. Si myslím, že to bude možno viacej.
Nie, je to 61%.
A tak málo?
Nebolo to 61,1? Ha, náhodou? Ha?
Aha. No. Nie, ale fakt. Akože ale
mohlo to byť aj 60,9.
No, to takže v dnešnej dobe povie, že je dôležité poznať technológie. 61% ľudí z toho ich používať dennodenne proste. Akože, what? Ako, čo?
A ľudia si neuvedomujú, vieš, ľudia používajú technológie, ktorým nerozumejú a na to, aby si používal iPhone, nepotrebuješ vedieť, čo je to Gigabyte.
To je pravda.
Ani HTML.
A HTML už dopomne.
Na to, že dennodenne si na internete, na čo vedieť, že existujú nejaké HTML stránky.
No počkať. Ta-da-da. Stránky, ktoré mám otvorené, ani jedna z nich na konci nemá bodka HTML.
Hej, no to už sa zmenilo v tých browseroch.
Áno.
Že to tam nie je vidno. Čakol.
Takže to môže byť vec, ktorá je dôvernejšia nejakej staršej generácie ľudí, hej, ktorí chodili na internet.
Keď ešte bol statický content.
Áno, keď nebolo na konci bodka PHP, hej. No, takže tak.
A ešte,
škoda, ja sa, no,
už len rýchlo, ešte sú tu dva také výroky, ktoré som nespomenul. Možno 77% respondentov neuhádlo, čo znamená SEO, teda ten Search Engine Optimization.
Uh-huh.
Čo, toto som tam nedal, toto nie je veľmi prekvapivé. A 15% sa domnieva, že software je pohodlné oblečenie.
Oh yeah.
To je pekné.
No a už len na záver, štúdia bola robená cez e-mail, trvala týždeň a tí účastníci nemali žiadnu motiváciu odpovedať, že žiadna odmena ani nič takých nečakal.
Hej.
No jo. A vy dva viete, čo je to SEO? Aj napriek tomu, že ja to robím.
No to je to izé, aby sme v Google výsledkoch boli vysoko.
Dobre, odteraz to robí Osiri, zjavne sa o toho vyzna. Zbavil som sa ďalšej veci. Good job, Vladimír.
Ja všetky izé ovládam.
Nice.
Dobre.
Toto je koniec časy 128, takže dúfam, že sa vám páčila, bola trošku o niečom, o čom dokonca aj vieme, teda sme nerozprávali úplne z brucha. A väčšinou. A ďalšia časť bude samozrejme 129, už nebude urobená nejakým takýmto spôsobom, že bude iba jedna téma a bude 16. marca o 12. ako stále. Samozrejme, môžete nám napísať, že 128 v skutočnosti nie je dosť IT číslo kvôli tomu, že sme nerátali 0 a mala by to byť 127, hej, alebo tých samé jednotky jednoducho, hej.
No.
Tak to sme trošku vyššie. Takže ďakujeme za počúvanie a zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.
Ja bych tých počítače zakázal.
Správny koniec.